Svētku laikā lielais pasākums notika tieši 11. novembra Krasmālā, protams, atbilstoši šim mūsu pasākumu plānam, ir tur novirzīts liels skaits policijas resursa, bet jāatcerās, ka policija turpinās patrulēt arī visos citos Rīgas mikrorajonos, bet, nu, protams, arī pastiprināt uzmanību tieši Vecrīgas teritorijai tiek vērsta ar vairāk autopatruļu norīkumu, dēļ tā iemesla, ka tur, protams, arī ir šīta cilvēka plūsma, kas iet uz 11. novembra Krasmālu vai arī nāk ārā, plus arī Vecrīgas teritorijā tad ir arī vairāk Ziemassvētku tirdziņu, kuriem arī darba laiks tātad ir paildzināts līdz jau 2:00 naktī, līdz ar ko tad arī Vecrīga būs tā kā pamatā, bet pēc tam jau arī visos citos Rīgas mikrorajonos arī, protams, patrulēsim un arī iedzīvotāji būs drošībā.